Dobrý večer všetkým. Dnes večer budeme pokračovať v našich špecifických sústredeniach sa na určité texty. A včera sme rozoberali predpotopný svet potopu a potom sme hovorili o súde nad Sodomou a Gomorou. Nejdem úplne systematicky po každom mieste biblickom, to by sme ani nemohli, ale iba si vyberám a vypichujem určité veci. Určite by sme mohli robiť napríklad v knihe Exodus súd nad Egyptom. Ukážem vám dnes jeden text, ktorý si budeme rozoberať, ktorý spomína, že Boh súdil Egypt. To je veľmi zaujímavé. V tomto zmysle takisto, keď hovoríme potom o Izraelcoch, ktorí výjdu von z Egypta, potom čo Egypt je súdený, a idú do Kanánu, súd nad Kanánom, nad tými národmi, ktoré sú v Kanáne, sa vám budem snažiť predstaviť, je to skutočne Božím súdom. Nie je to iba určitou vojenskou aktivitou, vojenským ťažením, porážaním tých národov. O to absolútne nejde. A budem sa vám snažiť dnes večer v podstate predstaviť aj určitý kontext a spýtať sa niektoré otázky a vyzdvihnúť do popredia niektoré momenty toho, ako to funguje, ako to bolo aj včera. No, to znamená, taká aplikácia tam bude tiež. Knihy Jozue a Sudcom formujú alebo tvoria taký prechod od Tóry k Izraelu v podstate, že? A je tam prvých 5 kníh Mojžišových a potom prichádza Jozue, Sudcom a vlastne Izrael ako taký existuje už v tej krajine Kanán a potom ten dej v Biblii prebieha v tom Kanáne. To znamená, tieto dva knihy, Jozue a Sudcom, tvoria taký akýsi prechod. Po knihu Jozue biblickí písatelia zaznamenávali, ako Boh dával svoje zaslúbenia svojmu ľudu, svojmu semenu a Adamovi a Eve, a potom cez Abraháma. A tie zaslúbenia sa týkali napríklad zaslúbenia o rozmnožení toho, že Abraham bude mať veľa potomstva. To sa stalo. Týkalo sa to napríklad zaslúbenie o tom, že jedného dňa bude národom. To sa stalo. Týkalo sa to napríklad to určitého časového obdobia v kapitole 15. v knihe Genesis hovorí, že to bude 400 rokov, odkedy vôjdu do Kanánu, tak sa štvrtá generácia vráti na to miesto, kde je Abraham. To sa stalo. Ale okrem tých zaslúbení Abraham okamžite od 12. kapitoly počuje aj zaslúbenie o krajine, že bude mať zem alebo krajinu. A to sa nestalo. A práve Jozue a Sudcom, hlavne Jozue, vlastne bude aktualizovať ten príbeh Jozue, to zaslúbenie Božie. To znamená, keď sa skončí kniha Jozueho, všetky zaslúbenia, no nie celkom všetky, ešte okrem jedného, okrem kráľa, to príde neskôr, ale takmer všetky budú splnené. To je dôležité si povedať. A tu je prehľad toho, čo je v knihe Jozue. Tá prvá sekcia hovorí o prípravách na vstup do Kanánu. A dnes budeme hovoriť, tam mám tam taký podnadpis, ktorý hovorí otázka legitímnosti Božích činov. Či to, že Boh koná v súde, ako koná. A mimochodom, západní ľudia majú s tým obrovský problém. Ešte ako tak by prijali myšlienku, že nejaký Boh je, ale ako náhle sa prepracujú do knihy Jozueho, tak si hovoria, fíha, to je kruté. Ako môžem s takým Bohom žiť? Robil som pred nejakým časom nejakú sériu prednášok v Škótsku, v jednom zbore a máme tam jedného človeka, ktorý má doktorát vo fyzike a má veľa známych. A je v tom veľmi dobrý a hovorí, ja s nimi začnem hovoriť s mojimi kolegami a známymi o tom, ale zastavia mi a povedia, ako môžeš veriť v takého Boha, ktorý robí také veci, ako sú v knihe Jozue napríklad. To znamená, to, že Boh koná súdom, je to legitímne a ako koná súdom, je to legitímne? To bude naša dôležitá otázka dnešného večera. A si myslím, že to je kľúčová otázka, pretože had povedal, že Boh je šedá eminencia, ktorá sa s vami zahráva. Ak môžem použiť moderný jazyk, je tu viacej mladých ľudí, hrá s vami Matrix, udržuje vás v Matrixe a keď chcete z toho výjsť, tak zjedzte z ovocia, vyťahnite si ten kábel a budete slobodní naozaj. Je naozaj Boh taký? Hrá nejaký Matrix, keď aj hovoríme o prebratí Kanánu? tých národov a vyhnanie tých národov, alebo nie. To je veľmi dôležitá otázka. Otázka legitimnosti Božích súdov. A potom je tam druhá sekcia o zabratí krajiny od 5 do kapitoly 12. A tam sú tie jednotlivé príbehy o Jerichu a aj 5. kapitole až do 8. o Gibeoniťoch, Amoritoch, južných mestách, severných kráľov, kapitola 11. a zoznam porazených kráľov, kapitola 12. A potom je druhá sekcia knihy, ktorá hovorí o rozdelení krajiny, kapitoly 13 až 21. Potom posledné kapitoly hovoria o Jozuovej rozlúčke a potvrdení zmluvy s Izraelom. A na niektoré veci sa pozrieme dnes aj z toho záveru. To, čo nie je problematické v knihe Jozue, je sekcia 3 a sekcia 4. Keď sa rozdeľuje krajina medzi izraelské kmene. To nie je problematické. To, čo je problematické, je toto. Od kapitoly 5 do kapitoly 12, 24. Okay? To je dosť problematická časť písma. Mimochodom, časovo, ten údaj tam máte, sa nachádzame zhruba v tomto období, 1450-1475 pred Kristom. Okay? Takže, toľko o štruktúre. Bod číslo 1. Pôjdem zaradom po tých bodoch a budem uvádzať texty. Respektíve, povedzme si všetkých 7 bodov, ktoré chcem povedať a potom k niektorým poviem veľmi pár viet, iba krátko, ale je dôležité si to povedať a pri niektorých sa zastavím a pôjdeme do textov. Takže, keď hovoríme o otázke legitimnosti Božích činov, o zabratí Kanánu a tých národov, tá prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť, je, že v Biblii, aj v týchto statiach a v Deuteronómiu alebo v iných statiach, vystupuje samotný Boh ako vojvodca Izraela. To, keď Izrael ide dopredu ako národ, trebárs do boja s niekým, to nie je preto, že oni chcú. Respektíve, kedykoľvek oni chcú ísť, skončí to nešťastím. To vám poviem za chvíľku. Ale keď Boh to vedie, tak vtedy to neskončí nešťastím. Sám Boh je vojvodcom Izraela. Keď čítame príbeh v Exode, tam to jasne je vidieť, že to v Spojených štátoch egyptských, ako to ja nazývam, je jeden malý kmeň, možno, že ich je veľa, nemajú žiaden výcvik, žiadnu armádu, robia nútené práce, že, v Egypte. A Spojené štáty egyptské sú vtedy najmocnejšou krajinou na svete. A táto myšlienka toho, že je to Boh, Hospodin, ktorý vlastne vyvádza Izrael, je to jeho ľud a poráža Spojené štáty egyptské a jeho najmodernejšiu a najsilnejšiu armádu na svete, akú má, ukazuje na to, že Boh je vojvodcom Izraela. On nie je Izrael. On nie je absolútne ich šikovnosť alebo čokoľvek iné. Že? Druhý bod. Boh nie len to, že on vedie Izrael a je vojvodcom a povie, teraz bude ten akt súdu pre vás prebiehať nad tým národom egyptským v prípade Egypta alebo nad národmi v Kanáne. Boh to vedie. Nie len, že on je vojvodca, ale za druhé, on sám poskytuje vojenské zákony. A tých nie je málo, mimochodom. Takže, ja vám ten zoznam, nemám ho celý na plátne, ale uveďme si pár príkladov. Ja teraz rýchlo preťukám ďalšie body, lebo mám to tak nastavené, a potom sa vrátim naspäť k týmto bodom. Takže nevšímajte si bod 3, ani 4 zatiaľ, ani 5, ani 6, ani 7, ale tento text. Exodus 23, prvý text. Toto je plán A. Toto je jeho hlavný, a môžeme povedať, jeden z hlavných zákonov. A hovorí toto. Posielam pre tebou aniela, aby ťa chránil na ceste a doviedol na miesto, ktoré som pripravil. Maj sa pred ním na pozore, poslúchaj ho, neodporuj mu, lebo vám neodpustí priestupky, pretože je nositeľom môjho mena. Znova ukazuje tú myšlienku, že Boh ide pred nimi, on je vojvodca, Ak ho však budeš ochotne poslúchať a urobíš všetko, čo hovorím, potom budem nepriateľom tvojich nepriateľov a odporcom tvojich odporcov. Veď môj aniel pôjde pred tebou a dovedie ťa k Amorejčom, Chetitom, Perizejcom, Kanánčanom, Chivijom a Jebusejom, ktorých, hovorí on, vyhubí. Hospodin, je to akt jeho súdu. Je to akt súdu. Nebudeš sa kláňať ich Bohom a nebudeš im slúžiť. Vždy, ako náhle ide o stret národov v tej dobe, vždy ide o stret božstiev. Každý národ má svoje božstvo a je definovaný kultom, božstvom. To znamená, ako náhle oni tam prídu, tie veci, ktoré tam ostanú po nich, po tých božstvách, vlastne ten text hovorí, to zničíte, to nebudete sa tomu kláňať. Bezohľadne zbúraj ich výtvory a znič ich posvetné stĺpy. Dobre? A toto je v istom zmysle plán A. Ale nikdy nebol materializovaný tento plán A, že aniel pôjde pred nimi a bude ich takto viesť pre tvrdosť Izraela. Tam je napísané, že neodporuj mu. Problém je, že mu odporovali v kuse od začiatku. Že? A preto niektoré veci nebudú predstavené v peknom svetle, aj v tej knihe Jozueho. Potom máme druhý text, Deuteronomiu v kapitole 7 napríklad, 5. knihe Mojžišovej, v 7. kapitole. Celá kapitola, verš 1 až 26 napríklad, hovorí o tom, ale ja som len vypichol verše 17 až 26. Možno si pomyslíš, tieto národy sú početnejšie než ja. Ako by som ich mohol vyhnať? Neboj sa ich. Len sa dobre rozpamätaj na to, čo urobil Hospodin, tvoj Boh, faraónovi a celému Egyptu. Národ, ktorý absolútne nič neznamená, porazí Spojené štáty egyptské. Na veľké skúšky, ktoré si videl, na vlastné oči, na znamenie a divy, na mocnú ruku a vystreté rameno, ktorými ťa viedol Hospodin, tvoj Boh. Tak urobí Hospodin, tvoj Boh, všetkým národom, ktorých sa obáváš. A teraz, aj sršne pošle Hospodin tvoj Boh na nich, kým nevyhynú tí, čo zostali a ukryli sa pred tebou. Nelakaj sa ich, lebo uprostred teba je Hospodin tvoj Boh, Boh veľký a hrozný. Hospodin tvoj Boh postupne tieto národy pred tebou povyháňa. Nebudeš ich môcť rýchlo vyničiť, lebo by sa rozmnožila proti tebe divoká zver. No Hospodin tvoj Boh ti tie národy vydá a uvedie ich do veľkého zmetku, kým nebudú vyničené. Ich kráľov ti vydá do rúk a vymažeš ich mená pod nebom. Nikto sa nepostaví proti tebe, kým ich nevyničíš. Vyrezávané sošky ich bôžikov spálte. Nezatúžiš po striebre ani po zlate, čo je na nich, ani si ho neber, aby sa ti to nestalo osídlom, lebo je to ohavnosť pred Hospodinom tvojim Bohom. Nedonesieš tieto ohavnosti do svojho domu, aby si neupadol do kliatby. To slovo kliatba, si k tomu za chvíľku vrátim, ako oni. Nech sa ti zošklivia a zhnusia, lebo sú prekliaté. To je znova príklad takého zákona vojenského, kde sú určité princípy zdôraznené. Boh upriamuje pozornosť na seba, ako toho, ktorý ich vedie. On zápasí, to je jeho súd, to nie je súd Izraelčanov. To je Boží súd, aj nad Egyptom, aj nad národami. A zapája sršne, privádza ich do veľkého zmetku a dokonca to robí postupne. To znamená, Izraelci sa mohli spoľahnúť na Boha, že Boh zasľuboval po storočia im krajinu, kde budú a mal s nimi plány, v prospech celého ľudstva. Nielen v prospech Izraelu. Okrem týchto dvoch miest, ktoré som uviedol, napríklad Deuteronomium 20. kapitola prvých 15 veršov hovorí o zákonoch stretu vo vojne, keď je vojna. Čo sa robí? Zaujímavé. Že Boh ešte aj v tom dá im určité hranice. Mimochodom. Nedovolí im, zoberte si meče a teraz rúbte hlava, nehlava. To tak absolútne nebolo. Deuteronomium 21, verš 10 a 14. Nemám tie texty všetky, bo to by nám to trvalo dlho prejsť. Kapitola 21, 10 a 14. Sú tam zákony o tom, čo urobíte, ak budete mať zajatkyne ženy. Kapitola 12 v Deuteronomiu, prvé 4 verše hovorí o zničení kanánskych svätýň. Presne špecificky, aby ich zničili. Deuteronomiu 20. kapitola 16. a 20. verš hovorí o vyhladení alebo vyničení tých obyvateľov, ktorí tam boli, aby tam neostali s nimi byť, žiť. Deuteronomium 23. kapitola, verš 19 a 14, hovoria o očistení sa pred vojnou, pred bojom. To znova ukazuje, že ide o náboženskú aktivitu, nie je len o fyzickú aktivitu. Deuteronomium 25, 17 až 19 hovorí o vojne s Amalekom a dáva im tam určité pravidlá z toho, k tej vojne Boh. To je zaujímavé. Kedykoľvek sa Izraelci držali tohto, Jozue kapitola 6 hovorí, ako porazil Jericho, Jozue kapitola 8 hovorí, ako druhý krát zautočil na Aj, Jozue 10. kapitola hovorí, ako zautočil na južné mesta a potom na severných kráľov, Jozue 11. Toto sú všetko úspešné ťaženia Izraelcov, keď Boh ich vedie a sú pozitívne, sú vnímané pozitívne. Kedykoľvek Izraelci to nerešpektovali, kapitola 7. a 9. napríklad hovoria o Izraelcoch, ako boli porazení, ako sa snažili dobiť aj na prvýkrát, vy to poznáte veľmi dobre, kapitola 7. a absolútne zlyhali, že? Pretože oni nie sú tí, ktorí majú začínať impuls, ideme zápasiť alebo do boja. To nie je na nich, to nie je na Božom ľude. Jozua 24 uvádza na konci, ako naozaj to, čo Boh slúbil, to aj splnil. Do tej miery, do ktorej mu to Izrael dovolil. To tiež je pravda. Keď ste prešli cez Jordán a prišli k Jerichu, bojovali proti vám Jerišania, Amorejčania, Perizejci, Kanánčania, Chetiti, Girgašej, Chiví a Jebusej. No ja som ich vydal do vašich rúk. Co to má? To je Božia aktivita, že to robí. Poslal som pred vami sršne, tak ako to bolo. Tie ich vyhnali spred vás a vypudili aj oboch amorejských kráľov. Nestalo sa to tvojím mečom ani tvojím lúkom. Nie každý zápas bol zápas nutne stretu šable so šablou. Takže, ešte raz, bod 1 sme si uviedli, že sám Boh je vojvodcom Izraela, Boh poskytuje vojenské zákony a keď sa ich držia, aj bodu 1, aj bodu 2, kniha Jozue to ilustruje, tak v tom prípade sú požehnaní a postupujú. Za tretie, boj o krajinu je Bohom boja, nie Izraela. V podstate som to povedal, viac tomu netreba povedať. Jozue kapitola 7 od verša 2. Je tam myšlienka, že Boh môže zachrániť, keď použije pár ľudí a môže zachrániť, keď použije veľa. Je to na ňom. Myšlienka číslo 4, alebo taký princíp 4, ohľadom otázky legitimnosti Božích činov, je otázka úplného zničenia alebo cheremu. V našom texte to bolo to slovo kliatba, že prepadnú tej kliatbe. A to znamenalo, že majú úplne to vyhúbiť, nič z toho nebrať. V istom zmysle úplné zničenie, alebo ten cheren, je opakom spalovnej obete. Snažím rýchle prekladať z angličtiny. Je opakom spalovnej obete. Spalovná obeť je niečo, čo Boh prináša dobrovoľne. A keď neprináša dobrovoľne za hriechy, ako tie národy nerešpektovali a žili vo svojich hriechoch, tak opakom toho je cherem. To hebrejčina používa. To znamená, Boh si to vezme za ich hriechy. Okay? A preto oni sa toho nemajú dotýkať, lebo to je za ich hriechy vnímané. Nechám teraz tak tú otázku zatiaľ ešte. Na túto otázku štvrtú sa viaže princíp piaty, obrátenie alebo šúv. Toto je veľmi dôležité. Budeme o tom hovoriť aj zajtra, v obednejších prednáškach, ale dnes už to vyzdvihnem. Tou centrálnou myšlienkou v zmluve Božej, ktorú Boh robil s Izraelom, je ten vrchol tej zmluvy. A ten vrchol tej zmluvy sa nachádza na tomto mieste. Troška prejdem dopredu. V Deuteronomiu v kapitole 30. Keď sa na tebe splnia všetky tieto slová, o čom hovorila tá zmluva. Požehnanie je kliatba, ktoré som ti predostrel, a ak si ich vezmeš k srdcu, medzi všetkými národmi, medzi ktoré ťa zaženie Hospodin tvoj Boh, a ak sa obrátiš, hebrečine slovičko šuv, znamená doslova otočiť sa chrbtom. Neskôr to prechádza do nášho jazyka ako pokánie, zmena uvažovania. Znamená, to je zmýšľané. To je v pozadí toho. Keď sa obrátiš k Hospodinovi, oni sú medzi národmi zahnaní, lebo nepočúvajú, keď urobia šuv. K svojmu Bohu, k Hospodinovi. A sám aj so svojimi synmi budeš celým srdcom, vidíte, kde sa robí šuv? V srdci. A celou dušou poslúchať jeho hlas celým bytím, ako ti to dnes prikazujem, Hospodin tvoj Boh zmení tvoj údel a zmiluje sa. Neodplatí rovnomerne. Ale zmiluje sa. Otočí osud. Obráti. Nad tebou zhromaždí ťa spomedzi všetkých národov, medzi ktoré ťa rozptýlil. Ak by ste teraz mali pochybnosti, tak ten text ešte uvádza ešte jednu ilustráciu. Verš 4. Keby si bol vypudený až na okraj neba, v tej najtmavšej diere vesmíru, taký by si bol bezbožný, inými slovami. Hospodin tvoj Boh ťa odtiaľ zhromaždí a vyvedie ťa odtiaľ, ak robíš šuv v srdci. Hospodin tvoj Boh ťa privedie do krajiny, ktorú obsadili tvoji otcovia. Ty ju obsadíš a on ti preukáže dobrodenie. Hojnejšie ťa rozmnoží než tvojich otcov. To je zaujímavé. Veď si to nezaslúžia. Hospodin tvoj Boh obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina svojho Boha znova celým srdcom, celou dušou a tak žil. Nie je napísané, ako to urobí, ale ukazuje to na to, že Boh pracuje na srdciach svojho ľudu. Hospodin tvoj Boh dopustí všetky tieto kliatby na tvojich nepriateľov a protivníkov, ktorí ťa budú prenasledovať. Ty sa vrátiš, šuv, znova, urobíš obrat, a budeš poslúchať Hospodina svojho Boha a zachovávať všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam. Hospodin tvoj Boh hojne požehná každé dielo tvojich rúk, plod tvojho života, plod tvojho dobytka, plodenie tvojej pôdy pre tvoje blaho. Hospodin sa bude z teba znova radovať, ako sa radoval s tvojich otcov. A keď budeš poslúchať Hospodina svojho Boha, zachovávať jeho príkazy a ustanovenia napísané v knihe tohto zákona, keď sa šuv k Hospodinovi svojmu Bohu celým srdcom, zabudol som zvýrazniť srdce ešte raz, srdcom a dušou. To je absolútne kľúčové. Oveľa neskôr jeden človek v Novom zákone, apoštol Pavol, si zoberie celú teológiu z tohto a aplikuje ju vo svojom liste Rimanom. A Pavol absolútne nevymýšľa nič nové ohľadom spasenia, akurát aplikuje dielo Ježiša a aplikuje tu. Ak niekto tvrdí, že je rozdiel medzi starým zákonom a novým zákonom v otázke spasenia, že v starom zákone to mali robiť podľa zákona a v novom je to podľa milosti a viery Ježiša, ten nečítal Bibliu. Pretože hľa, tu je to čierne na bielom a farebne. Že Boh vždy, toto je jeho základ, jeho zmluvy, vrchol zmluvy, Deuteronomium 30, to je vrcholné miesto zmluvy. A hovorí, tak to budem konať. A na tých príbehoch o marnotratnom synovi, napríklad Lukáš 15, sa to nádherne ukazuje. To je ilustrácia tohto. Izraelci to vedeli. Oni vedeli veľmi dobre. Toto miesto je v istom zmysle určitým proroctvom toho, že na Izrael dopadnú tie kliatby a budú v tom najďalšom tmavom mieste vesmíru. Ale keď urobia šuv a Boh sám bude na ich srdciach pôsobiť, aby urobili šuv. A keď to urobia, Boh okamžite zmení ich údel a dá im ešte viac, než čo mali predtým. Neodplatí im za to, to znamená rovnakou mierou, rovnakou úmerou, že? ako to, čo robili zle, 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 keď urobia šuv, Boh im ešte dá viac. Zaujímavé. Potom ten verš končí takto, teda ten, tá stať. Pozri, všímajte si ten legálny jazyk a dve cesty. Dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo. A ako funguje život a dobro a smrť a zlo? On povedal, šuv znamená život a dobro a smrť a zlo znamená robiť tvrdohlavo, ako sa to povie, opak pokánia, nekajúcnosť. Verš 16. Keď ti dnes prikazujem, aby si miloval Hospodina svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, potom budeš žiť. Život je výsledkom milovania Hospodina. Ak sa ti však srdce, to znamená, kde sa miluje Hospodin, v srdci, samozrejme, prejavuje sa to životom, ak sa ti však srdce odvráti a nebudeš poslúchať, dnes vám oznamujem, že určite zahyniete. Nebudete dlho žiť v krajine. To je takmer legálny text, ktorý hovorí, takto budem konať s vami. A mimochodom, nie len s Izraelom, ale aj s druhými národmi, ako uvidíme za chvíľku. Dnes volám za svedkov proti vám nebesia a zem. To je legálny text. Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvolil si teda život, aby si zostal nažive. Miluj Hospodina svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridržaj sa ho, pretože od toho závisí tvoj život. Od milovania Hospodina v srdci závisí tvoj život. Jednoduché, v istom zmysle. Ak sa niekto obráti k Hospodinovi, nezáleží, čo predtým urobil, ako urobil. Boh to vyrovná a obráti jeho osud zo smrti, prekliatia a kliatby na život a dobro. A robí to z milosti. Boh takto činí z milosti. To znamená, toto je kľúčová vec. Jeden príklad za všetky, ako som vám povedal. Jozue, keď prídu Izraelčania zaujať, Jozue v druhej kapitole, vyzvedači prídu, Kráchab, že? Ráchab je neviestka. To znamená, v tej spoločnosti, kde je, môžem povedať, že to je, ak už nemá niekto sa obrátiť, tak je to ona. Keď ona to dokáže, tá pointa toho príbehu bude, každý to môže. Ale nechcú. Vedome nechcú. Vyzvedači sa ešte ani neuložili na spánok, keď Ráchab vyšla tým na strechu, sama je iniciatívna. A povedala, viem, že Hospodin vám dal túto krajinu. Ako to vie? Teraz to povie. Zachvátil nás strach pred vami a všetci obyvatelia krajiny stratili pred vami odvahu. Počuli sme totiž, ako Hospodin pred vami vysúšil vody Trstinového mora, keď ste vychádzali z Egypta. Počuli sme aj to, čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sichonovi a Ogovi, na ktorých ste vykonali kliatbu, ten chrem. Keď sme to počuli, ochablo nám srdce a stratili sme odvahu pred vami. Prečo? Vždy stred národov je stred bohov a božstiev. Lebo Hospodin, váš Boh, je Bohom hore, na nebesiach i dolu na zemi. Ich bohovia možno, že veria, že sú bohmi hore na nebi a niečo robia hore na nebi, a tu na zemi toho veľa nevidno. Ale konanie vášho Hospodina na zemi vidno. To vlastne hovorí. Teraz mi však prisahajte na Hospodina, že tak, ako som vám milosrdenstvo preukázala ja, tak aj vy preukážete milosrdenstvo domu môjho otca a dáte mi spoľahlivé znamenie. Zaujímavé, že sa spolieha na milosrdenstvo. Vie ona, že tento Hospodin, Boh Izraelcov, je Boh milosrdný? Inak by sa nespoliehala na milosrdenstvo. A v odpovedi, ktorú dávajú muži, ešte raz ťuknem, i muži jej potom povedali, vlastným životom ručíme za vás, ak nezradíte našu záležitosť, keď nám Hospodin dá túto krajinu, preukážeme ti milosrdenstvo a vernosť. Áno, pretože tak boli naučení, oni vedeli, že tak jedná Hospodin aj s nimi. A tak oni jednajú aj s každým. Že? Jozuovi povedal, Hospodin nám dal celú krajinu do rúk a všetci obyvatelia stratili odvahu pred nami. Je milosrdenstvo a vernosť súčasťou súdu, súčasťou toho, kto je Boh? Ráchab nedostáva to, čo si zaslúhuje. Keď sa obracia k Bohu, Boh koná voči nej podľa milosti, ako povedal v Deuteronomiu 30. Presne tak. Aj keby ste boli najposlednejší človek v tmavom mieste vesmíru, Boh obráti, keď vy obrátite sa k nemu, Boh obráti vášho súd, lebo koná sa mi milosti vľa. Milosť je súčasťou Božieho súdu. Ako tej myšlienke. Dobre. Takže, prejdeme teraz na otázku Božieho milosrdenstva, ako sme si už naznačili, že milosrdenstvo, a Kanánu. Centrálna myšlienka. A hriechov Kanánu. Otázka zničenia Kanánu, ako som povedal, spôsobuje veľké otázniky. A to je otázka vlastne hriechov Kanánu. Do akej miery ten Kanán je ďaleko v otázke hriechu. Ten text, o ktorého sa odrazíme, je Deuteronomium kapitole 9. Počuj, Izrael. Dnes prejdeš cez Jordán, aby si si podrobil väčšie a mocnejšie národy, než si ty. Veľké a po nebo opevnené mestá. Veľký a urastený ľud Anákov, o ktorých vieš, lebo si počul vravieť, kto obstojí pred Anákmi. Preto poznáš, že Hospodin tvoj Boh pôjde pred tebou ako stravujúci oheň. On ich vyhubí, on ich pred tebou pokorí. Ty si ich podrobíš a rýchlo zničíš, ako ti povedal Hospodin. Keď ich však Hospodin tvoj Boh pre tebou vyženie, potom si nemysli. Pre moju spravodlivosť ma Hospodin priviedol, aby som zaujal túto krajinu. A teraz to kľúčové. Hospodin ich však vyženie pre tebou, pre ich bezbožnosť. Verš 5. Nie pre svoju spravodlivosť a úprimnosť srdca. Dokonca ani to nebolo celkom pri Hospodinovi. Srdca Izraelcov. Nie pre svoju spravodlivosť a úprimnosť srdca. Prichádzaš zaujať ich krajinu. Toto je centrálny bod teraz. Ale pre bezbožnosť týchto národov ich pred tebou vyháňa Hospodin tvoj Boh, aby splnil slovo, ktoré dal pri prísahu Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi. Genesis 12 a tak ďalej. Vec teda, že nie pre tvoju spravodlivosť, Hospodin tvoj Boh dáva túto dobrú krajinu, aby si ju zaujal, lebo si totiž tvrdošinný ľud. To je zaujímavé. Pre bezbožnosť týchto národov. Pre akú bezbožnosť? Len takú bezbožnosť? Len pretože konajú niečo zlé? Nie, to nie je tým absolútne myslené. Ak niečo viete o histórii tej doby a tých národov, ako žili, tak ja by som tam nechcel, aby som sa tam narodil, alebo moja dcera sa tam narodila. V tej dobe. A trvalo to storočia, dokonca tisícročia. A to, čo tu má Boh na mysli, je vlastne, že bezbožnosť v tomto mieste dosiahla, ako sme to hovorili, stav nezvratnosti. Tí ľudia za žiadnych okolností, aj keď vidia, že Hospodin je pánom neba a zeme, dokáže poraziť Spojené štáty egyptské, vyhnať ostatných kráľov a dokonca, aj keď ten Hospodin jedná milostivo a zaobchádza milostivo s tými, ktorí sa k nemu obrátia, oni si dupli a povedali v žiadnom prípade. Radšej budeme zabíjať naše céry a budeme žiť, ako žijeme, obetovať ľudské obete a všetko ostatné k tomu, ale just sa nepostavíme. A just aj keď si pánom nebe a zeme, nepohneme sa. 450 rokov predtým. Genesis 15. Keď Boh začal dávať Abrahamovi zasľúbenia, povedal. Hospodin povedal Abrahamovi, dobre sú vedomi, že tvoji potomkovia budú príšelcami v cudzej krajine. Zotročia ich a 400 rokov budú s nimi zle zaobchádzať. No ja budem súdiť. A je národ, ktorému budú otročiť. Inými slovami, to, čo sa deje v Egypte znova, je akt Božieho súdu. To je to, čo ako sme dneska čítali do obedu, Pavol hovorí, Boh vždy prejavoval svoj hnev, reagoval hnevom na zlo, ktoré bolo. Obmedzoval ho. A budoval tým obmedzovaním to dobré, aby požehnal všetkých. No ja budem súdiť ten národ. Potom výjdu s veľkým majetkom. Ty však odídeš pokoji k svojim predkom a pochovajú ťa v úctihodnej starobe. Vo štvrtom pokolení sa sem však vrátia. A teraz to kľúčové. Lebo doteraz nie sú dovršené viny Amorejčanov. Tvojmu potomstvu dám túto krajinu od egyptského potoka až po veľkú rieku, rieku Eufrat. Územie. A teraz máte tie národy, vrátane Kanančanov a týchto spolu. To znamená, Amorejčania tu vystupujú iba ako ilustrácia tých všetkých národov, ktoré tam sú. Zaujímavé, zhruba 450 rokov pred tým textom, ktorý sme teraz, alebo pred tou dobou Jozueho, Boh hovorí, ich viny nie sú dovršené. Že Boh má neuveriteľnú trpezlivosť s nimi. 450 rokov. Lenže to nie je všetko. Toto je zhruba obdobie, ak môžem dať tomu užité časové obdobie, nachádzame sa okolo roku 2100, 1800 pred Kristom. A Boh hovorí, že ich hriechy ešte nedosiahli plnosť. Je zaujímavé, že táto otázka Kanánu, aj sa volá tá zem, že je zem Kanánu, a bol to Kanán ako potomok ktorý sa rozmnožil a tie druhé krajiny i národy z toho vznikli. Je zaujímavé, že problém viny Amorejčanov alebo Kanánčanov ide oveľa, oveľa, oveľa hlbšie pred Abraháma. Včera sme čítali text Genesis kapitole 9. Ale nie túto stať, túto som včera vynechal. Toto je na konci. Od verša 18. Noáchovi synovia, ktorí vyšli z Korágu, boli Šém, Chám a Jefet. Zaujímavé, že text sa zastaví pri Chámovi a povie, Chám bol otcom Kanána. A na čo mi je to vedieť? Títo traja boli Noáchovi synovia a z nich sa rozšírilo ľudstvo po celej zemi. A prečo mi nepovie, kto bol synom Šéma a Jefeta? Noach bol prvý rolník, ktorý vysadil vinicu. Raz sa napil vína, ako ďaleko to je po potope, nie je jasné, ale keď už spomína Kanána, zrejme to už je dopredu. Niekoľko dobrých 10 ročí. Raz sa napil vína, opil sa a obnažený si ľahol vo svojom stane. Chám, čiarka Kanánov otec, znova, prečo to potrebujem vedieť? Predsa otec nikdy nie je definovaný synom. Syn je definovaný otcom, ale nie naopak. Je zaujímavé, že text zdôrazňuje Kanán, Kanán, Kanán. Ja poviem za chvíľku viac, prečo. Chám, Kanánov otec, však videl svojho otca obnaženého a povedal to vonku svojim dvom bratom. Inými slovami, tá narážka je taká ironická, sa tým pochválil. Šem a Jefet vzali plášť, obaja si ho položili na pleci a išli chrbtom a tak zakrili nahotu svojho otca. Tvár mali odvrátenú, aby nevideli svojho otca obnaženého. Keď sa Noach prebral z opojenia a dozvedel sa, čo mu urobil jeho najmladší syn, znamená, že uvádzaný v strede, a preto je najmladší, že? Povedal, buď prekliatý Kanán. Sorry, Kanán? Prečo hovorí na Kanána? Buď prekliatý Kanán, otrokom otrokov budeš svojim bratom. A teraz to zdupluje. Dodal, nech je zvelebený Hospodin Boh Šémov. Nech mu je Kanán otrokom. Prečo nie Chám? Kiež Boh dá, aby sa Jefet rozšíril a býval v Šémových stanoch. Kiež mu je Kanán otrokom. Koľkokrát? Raz, dva, tri, štyri, päťkrát v tej záverečnej pasáži o potope máte Kanán. Prečo? Zaujímavé, že? Nachádzame sa zhruba v období okolo, ťažko dať položiť prst na históriu, kde asi sme. Ako náhle ideme do do časových údajov v období Izraela za kráľov k Egyptu je to veľmi zložité a nehovoriac už ďalej za Egypt. A to znamená, v období pred potopou to už je veľmi zložité. Ale nachádzame sa zhruba okolo roku 3,5 tisíc pred Kristom, plus, minus veľa rokov, ak zoberieme len čisto tú chronológiu, ktorú máme v masoreckom texte. Veľmi zaujímavé. Kanán je tu vyzdvihnutý. Prečo? Mnohí komentátori si to všimli, samozrejme, to nie je nová vec pre tých, ktorí čítame písmo pozorne. A zdá sa, ten hriech, ktorý Chám robí, je hriech určitej nemorálnosti, sexuálnej nemorálnosti, nevhodnosti, že? A v tomto kontexte je implikovaný Kanán. Kanán má s tým niečo do činenia. Čo to nie je napísané, ale text ho koľkokrát, šestkrát? Šestkrát zdôrazňuje. Kanán. Nech je prekliaty. To je zaujímavé. A bude otrokom. To znamená už zhruba tých 3,5 tisíc roku pred Kristom. A k tej dobe Jozueho je zhruba tých 1800, 2000 rokov môže byť. Boh 2000 rokov zhovievá nad Kanánom. Nad niečím, čo urobí, čo je naznačené ako určitá nemorálnosť. Potom tú nemorálnosť vidíme neskôr opísanú u týchto národov. U Abraháma je napísané, že ich vina sa ešte nenaplnila. A v Deuteronomium kapitole 9 máme napísané, že už sa naplnila. A preto nie, preto prichádzate do krajiny kvôli vašej spravodlivosti, ale kvôli tomu, že sa naplnila miera ich viny. A Boh bol trpezlivý 2000 rokov. To nás vedie k poslednej otázke legitímnosti. Je vyhnanie tých národov teda legitímne? Moderní ľudia by to nazvali, že to genocída, možno. Že ich vyhnali alebo vyhubili niektoré tie národy. Je to legitímne? Znova, záleží, čo považujeme za kritéria legitímnosti. Žijeme v dobe, kde ľudské práva alebo náš systém spravodlivosti, v systéme spravodlivosti je to najdôležitejšie, čo je ľudský život. Je to sveté. Áno, v istom zmysle je to aj v Biblii tak. Samozrejme, život je niečo, čo dáva Boh. Ale ak ten ľudský život z biblického pohľadu sa zvrhne a vlastne existencia toho života je utrpením generácie a generácie detí vyrastali, ktoré boli obetované v tom systéme. A Boh to nechal trpieť tak dlho. Ellen Whiteová mimochodom uvádza na jednom mieste, to je poznámka len počiarov čisto, na jednom mieste, ako keď videli anjeli, čo sa deje v tomto zmysle s predpotopným svetom hlavne, čo mohla byť podobná situácia, ako sme ju videli včera v Sodome, kde povedali, vyvete tých mužov von, aby sme s nimi obcovali. Ellen Whiteová hovorí, že anjeli boli strašne netrpezliví tým, že Boh nič nerobí. A že prišli k Bohu a povedali, kedy začneš zasahovať. A Boh to hovorí, a Boh im povedal, ešte nie. Oni to nevedeli pochopiť. Keby bolo na anieloch, už by poslali bombardéry, tak povediac, oveľa skôr. Keby bolo na nás ľuďoch, ani 20 rokov by neprešlo. Že? Spojené štáty po 20 rokoch, po tom, čo Saddam Hussein robil to, čo robil svojmu ľudu, poslali bombardéry a spôsobili ešte viac problémov. To už je druhá otázka. Ale proste tá trpezlivosť, to, že Boh mal s nimi trpezlivosť a čakal na šúv až do bodu, keď šúv by už nikdy neprišiel. A vtedy to prechádza do toho súdu. Je to legitímne? Áno, je to legitímne iba vtedy, ak berieme do úvahy tie princípy, ktoré Boh povedal že na ktorých bude konať. A to sú princípy Deuteronomia kapitoly 30. Vy môžete byť zlí taký, že budete čierni až pod zem. Na tom nezáleží. Vaše konanie môže byť, môžete byť vrahom, smilnicou ako Rachab. Môžeme to urobiť čokoľvek. Ale ak človek urobí šuv a Boh stále pracuje, je tam naznačené na šuv, vtedy ktokoľvek môže urobiť šuv. Ak to Rachab mohla urobiť a ona pochopila, že Hospodin je Boh na nebi a na zemi, tak potom každý to môže urobiť. Ja to nebudem mať čas rozoberať v našich večerných pobožnostiach, ale zajtra sa pôjdeme pozrieť na súd nad Izraelom. Aby ste si nemysleli, že Hospodin si vyberá len sem a tam. Ako náhle niekto nerobí šúv a nemiluje Hospodina srdcom, ten súd prichádza aj nad Izraelom. A zajtra o tom budeme hovoriť, o piatich štádiách toho súdu, ako prišiel na Izrael. To bude tiež zaujímavé, že Boh nepríde naraz a je to. Ale milosrdne v piatich štádiách. To bude zajtra. A v piatok budeme hovoriť o dokonalosti a súde, ale v piatok potom budeme hovoriť o súde nad adventistami. V Biblii je príbeh Achaba, 7. krála severného Izraela. Severné kráľovstvo je kráľovstvo, ktoré je v opozícii voči Danielovi. Iba uvádzam príklad toho, ako keď Rachab mohla urobiť obrat k Bohu, každý môže. Ale práve ich postoj, že nepohneme sa, napriek tomu, že ich srdce kleslo, nemali odvahu pred Hospodinom, vedeli, že zahynú, povedali si, nie, budeme bojovať do poslednej chvíle, ty nebudeš nás Boh. 7. král Izraela. O každom tom královi v Severnom kráľovstve, prvých 7, on je 7, je napísané, a ten, jeho syn, robil horšie než jeho otec. A tak to ide dole postupne. Achab je 7. Ha. Keď príde Asýria na krk Achabovi a majú zničiť Severné kráľovstvo, príde k nemu prorok Hospodinov a povie mu, Hospodin te zachráni. Prečo? Prvýkrát. Potom Achab znova robí zle a príde znova Asýria na neho druhýkrát. A znova príde prorok, povie, budeš zachránený. Ja ako čitateľ už som nahnevaný. Pretože tu máš, Bože, šancu zachrániť deti, generácie pre pravú pobožnosť Hospodinovi a odstrán tohto krutého, hlúpeho a bezbožného vládcu. Je tu Asýria, použijú. Nie, nepoužije. Prvý, druhý krát vôbec nie. A potom, keď po tých bojoch vyhrá, Achab sa teší, že má krajinu, akurát ešte dokonca získa viac územia, mimochodom, než čo mal. A potom sa teší ako z toho územia, akurát tam pod jeho domom je jedna vinica, ktorú chce. A tu mu ten človek nechce dať. A Jezábel mu povie, neboj sa, môj manžel, ja to vyriešim. Cvak, cvak. A vyriešili to. Achab sa potom teší, naradostený, a príde k nemu prorok a povie, a teraz, pretože to si urobil, túto absolútnu ohavnosť, to už je vrchol, zomrieš a nebudeš mať žiadneho potomstva. A viete, čo je potom napísané? Achab robil šuv. A ja keď som to prvýkrát videl v kontexte, skoro som odpadol. Pretože najbezbožnejší z najbezbožnejších robí šuv. A viete, čo mu povie ten prorok? Ten prorok má zjavenie vtedy a povie mu, aj Hospodin obrátil súd. Nezomrieš. Wow. Hospodin jedná milosťou. A Rachab to pochopila. Ak to ona mohla pochopiť, ak ten absolútne bezbožný král to mohol pochopiť a pochopil niečo milosti Božej, potom nikto nemá výhovorku. Veľmi zaujímavé. Takže je Božie konanie legitímne? Je. V kontexte toho, že on s nami jedná v milosti. S milosťou. My nevidíme do dôsledku každého života, tých rodín, ktoré v tej dobe žili, a to, že to mohla byť pre nich milosť, že taká existencia sa pre nich skončila.